Shumë janë të pranishme rastet me mbidozim nga pijet alkoolike në mesin e të rinjve. Për shkak të mbylljes së kafeterive pas orës 21 si mas për frenimin e virusit të ri COVID-19, një pjesë e madhe e të rinjve mblidhen në ambiente shtëpiake ose në park dhe deri në orët e hershme të mëngjesit në formë të pakontrolluar konsumojnë pije alkoolike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët mjekësorë që këshillojnë Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave rekomanduan miratimin emergjent të vaksinës Pfizer-BioNTech për koronavirusin. Kjo vaksinë është miratuar tashmë për publikun në Britani, Kanada, Bahrein dhe Arabi Saudite. Më shumë holsi në vazhdim. Një panel i këshilltarëve të pavarur të qeverisë amerikane e mbështeti vaksinën e koronavirusit të zhvilluar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech, duke i hapur rrugë autorizimit për përdorim emergjent. Administrata e Ushqimit dhe Barnave pritet të vendosë tani mbi rekomandimin e panelit. Paneli votoi me 17 vota për dhe 4 kundër vaksinës. Një prej antarëve abstenoi. Sapo Administrata e Ushqimit dhe Barnave ta miratoi vaksina, mund të nisë të jepet, ndoshta edhe këtë fundjavë. Operacioni Warp Speed, një program i qeverisë federale për shpërndarje të vaksinës, tha se dorëzimi i saj do të nisë brenda 24 orëve pas miratimit. Dozat e para do t'ju jepen punonjësve shëndetësor dhe banorëve të shtëpive të pleqshme. Deri në pranverë, ato pritet të jenë më gjerësisht të disponueshme për popullatën. Britania filloi vaksinimin këtë javë, ndërsa të mërkurën Kanadaja u bë vendi i dytë perëndimor që miratoi përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech. Bahreini dhe Arabia Saudite e miratuan po ashtu. Paneli ekspertëve diskutoi shqetësimet e ngritura nga dy raporte për reaksione serioze alergjike midis marrësve të vaksinës në Britani. Rregullatori shëndetësor i Britanisë këshilloi disa njerëz me histori të anafilaksis, një reagim i tepërt i sistemit imunitar të trupit nga ilaçet ose ushqimet, që të shmangin marrjen e vaksinës. Dokumentet e përgatitura nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave në SBA përpara takimit të ekspertëve nuk theksuan do një qështje të rejtë të sigurisë ose efikasitetit të vaksinës. Pfizer dhe BioNTech kanë thënë se vaksina atyre është 95% efektive dhe se duhet të jepet në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Komisionari i Administratës e Ushqimit dhe Barnave, Stephen Hahn, tha për para takimit të së entës se regulatori po rishikon me kujdes të gjitha të dhënat për vaksinën, përfshirë reagimet potenciale alergjike, pas paralajmërimeve të Britanisë. Efektet e tjera anësore të vaksinës përfshin ethe, lodhje dhe dhimbje koke. Pfizer planifikon të ketë 6.4 milion doza të gatshme të vaksinës në SBA deri në fund të dhjetorit. Ato do të jenë të mjaftueshme për 3 milion njerëz. Këtë muaj, Administrata e Ushqimit dhe Barnave pritet të vendosë edhe për një vaksinë tjetër, të zhvilluar nga kompania Moderna dhe Institutet Kombëtare të Shëndetit, e cila është thënë se është po aq efektive sa edhe vaksina Pfizer-BioNTech. Vaksina nga Johnson & Johnson dhe AstraZeneca është po ashtu në proces.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të premtën 590 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1775 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 13 viktima. Përmes një konference për media, drejtori i këtij instituti Nasser Ramadani ka thënë se autoritetet kanë regjistruar edhe 696 raste që kanë poshtur virusin. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 11935. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për buxhetin e bllokut dhe fondin e rimëkëmbjes nga pandemia COVID-19 në vlerë prej 1.8 trilion eurosh. Marrëveshja u bë pas një kompromisi me Hungarinë dhe Poloninë. Dy vendet kërcënuan se do të vendosin veto mbi klauzolën që lidh financat me respektimin e sundimit të ligjit. Kjo do të mund t'ju kushtonte atyre miliarda euro nga BE-a, pasi janë duke u hetuar për minimin e pavarësisë së gjykatave dhe mediave. Por dy vendet u siguruan se klauzola do të zbatohet vetëm për shpenzimet e ardhshme. Tani mund të nisim zbatimin dhe të rindërtojmë ekonomitë tona, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel pas sërritjes së marrëveshjes të Interpol. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe zëvendësja e tij Kamala Harris janë zgjedhur persona të vitit nga revista amerikane Time. Zgjedhja Biden-Harris përfaqëson diçka historike, shkroi Time në Twitter. Dyshja demokratike mundi tre finalistë të tjerë. Punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe mjekun Anthony Fauci, lëvizjen për drejtësi racore dhe presidentin aktual të SBA-s Donald Trump. Time zgjedh personin më mendikim të vitit qysh me 1927. Për ndryshimin e historisë amerikane, për dëshmin se forcat e ndjeshmërisë janë më të mëdha se furitë e përçarjes, për ndarjen në një vizioni të shërimit në një botë të pikluar, Joe Biden dhe Kamala Harris janë persona të vitit 2020 të revistës Time, tha kryeredaktori i saj Edward Felsenthal. Emetimet globale të dioksidit të karbonit kanë rënë për 7% krahasuar me një vit më parë pasi bota ka ndërmarr masa të ashpra izolimi kundër pandemisë së koronavirusit. Grupi shkencëtarëve ndërkombëtar pranë projektit global të karbonit e publikoi studimin të premten. Rënja e emetimeve të dioksidit të karbonit ka qenë për 12% në Shtetet e Bashkuara dhe 11% në të gjithë Bashkimin Evropian. Por emetimet kanë rënë vetëm 1.7% në Kinë, vendin që ka qenë në gjendje të rimëkombe ekonominë pas vënjes nën kontroll të koronavirusit. Brandon Bernard, një amerikan i dënuar me vdekje, u ekzekutua në Indiana pasi lutja për falje në minutën e fundit i u refuzua nga gjykata supreme. Bernard, 40 vjeç, u dënua për vrasje me 1999 kur ishte adoleshent. Ajo shkelsi më i ri që ekzekutohet nga qeveria federale në gati 70 vjet. Bernard, para se të vritej me injeksion, i tha familjes së çiftit që ka vrarë se i vjen keq. Edhe 4 ekzekutime të tjera janë planifikuar përpara se presidenti Donald Trump të përfundojë mandatin më 20 janar. Nëse të gjitha ndodhin, Trump do të jetë presidenti që ka mbikëqyrur ekzekutime më shumë se çdo paraardhës i tij në më shumë se një shekull. Ato do ta çonin në 13 numrin total të ekzekutimeve federale qysh në muajin korrik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajonet e bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.